teplé slovo. Ráno jsem nemohl najít zimní bundu, tak jsem si vzal jenom tuhletu. Chtěl bych dneska něco připomenout o oddílu z písma. Už to vidíte, že jo? Ten oddíl se jmenuje Cesta do Emaus. Zastavil bych se tam u několika veršů, které mi přijdou právě zajímavý. Znáte ten oddíl, nebo je potřeba to přečíst? Ne, asi to znáte, ne? Když tak budete to tadyhle vidět, takže se na to můžete vždycky podívat. Kdybyste někdo neviděl, tak řekněte, já vám uhnu. A proč zrovna tenhle ten oddíl? Je to v poslední kapitole Lukášova evangelia, takže 24. A osobně si myslím, že to není úplně náhoda. Minule, když jsem tady byl naposled, tak jsem slyšel, že tady byl evangelista Lukáš, že jo, a říkal tady něco o tom, poodkryl nám nějaké pohnutky, proč vlastně to evangelium četl, jestli si vzpomínáte, proč ho napsal, jestli si vzpomínáte. A on tam hlavně hovořil o tom, jak začne s tím evangeliem. No ale určitě měl v hlavě nápady, i jak by to skončil, to evangelium. A já mám za to, že na závěr by se hodilo dát nějaké krédo, nějaké shrnutí nebo vyzdvihnout hlavní myšlenku celé té knihy. A já si myslím, že právě tohle Lukáš udělal tímhletem příběhem o cestě do Emaus. Pojďme se podívat na několik těch zajímavostí, které zaujaly v tom příběhu mne. Jo? Začíná to 13. veršem, kde se píše: a hle, téhož dne šli dva z nich, jo, do vesnice Emaus. Dva z nich. Nevím, jestli jste viděli nějaké obrazy, které se jmenují Cesta do Emaus, je jich hned několik. A když si je třeba i vyhledáte na internetu, tak tam vidíte, že dva z nich šli, většina vykladačů, no, nechtěl jsem říct všichni, jo, ale neznám jinýho, který by to říkal jinak, než tak, jako že šli dva chlapi. Ty obrazy, co jsou, tak je Cesta do Emaus, tak tam jsou vždycky dva chlapi. No, ale jazykově je možná i jiná varianta. V češtině to máme stejný jako v řečtině a je možný, že to může být muž i žena. Nemůžou ty dva být dvě ženy, to by nešlo jazykově, ale může to být muž i žena.
To mě nikdy nenapadlo.
Ale představme si to třeba jenom, že my potom víme později, tam je verš 18., že víme, že jeden z nich se jmenoval Kleofáš. Jo? To se překládá jako syn slavného otce, ale ten jeden byl Kleofáš a o tom druhým se nemluví. Už jenom proto, jak oni měli s prominutím takový jako blbý myšlenky, když něco dělali ženy, tak oni je moc nemenovali, jako jo, tehda. Možná, jestli to není zrovna tím, když ten druhej tady není jmenovaný, podle mýho názoru mohla to být, nemusela, ale mohla to být i žena. Možná, že to byla jeho žena, ta Kleofášova. To by bylo pěkné, ne? Představte si to, jdete se svou manželkou domů, držíte se za ruce a povídáte si o něčem velmi důležitém, jako tady v tom příběhu. O něčem, co má vliv na celé vaše životy. To by bylo super, ne? Žádná dovolená, jo? Žádné známky dětí ve škole. Ten dostal, ten náš Fakan dostal pětku, ty za to můžeš, taky nikdy nic nevěděl. Jo? Žádná loužička od psa v chodbě. Tak si myslím, že pojďme chvilku uvažovat pro ten další vývoj toho příběhu. To není úplně směroplatný, ale možná, že to nebyli dva muži, ale mohla to být Kleofáš a nějaká žena. Možná jeho. Mimochodem totiž, proč to navrhuji, je, že v tomhle oddílu jsou totiž ženy nezvykle chváleny. Když se podíváme na to, tak hned dvakrát. Verše 22 až 24 je tam uvedeno, když oni potom vyprávějí když přijde Ježíš na té cestě k ním, tak oni mu říkají, hele, k Ježíšovu hrobu šly ženy se prvně podívat. No a mě vždycky jako napadlo, nevím, jestli vás to napadlo, tak já si pak říkám, no proč ale k tomu hrobu nešel Petr? Ten vždycky byl všude první apoštol Petr, vždycky divočák někde vyběhl a hned a ještě u toho něco povídal. Většinou to nemělo na první dobrou úplně moudrý smysl, ale proč to nešel Petr? Nebo Jan třeba? Proč nešel k tomu hrobu se podívat Jan? Hele, nešel. Nejdřív to napadlo ty ženy. Ty ženy to napadlo dřív než apoštoli. Jo, a přišli a jako první, řekněme si to otevřeně, jako první přišli na nejdůležitější událost lidských dějin, tedy, že hrob je prázdný. Jo. Mám tady příznivkyni, ano, skutečně je tomu tak. Na tohleto přišly ženy. A potom, po druhé se tam ještě zmiňujou, oni jim to moc nevěřili, můj kece jako vždycky, přehání a takovýhle, tak tam šli se podívat i ty apoštolové, tam to vidíme v dalším verši, my tam šli podívat. No a co potom řekli? No oni měli úplnou pravdu. Nic si nevymysleli, měli úplnou pravdu. Tak za prvý, jednak, že šli se podívat k tomu hrobu a zjistili to nejdůležitější z celé Bible, hrob je prázdný. A apoštolové potom říkají, jo, měli úplnou pravdu. Nezvykle je tam chválí dvakrát. Jo? A tak myslím, že to je jedna z takových myšlenek z tohohle textu, který si můžeme odníst, a to je to, že ženy u Pána Boha jsou ve stejné vážnosti jako muži. I když si to nemyslíme, tak to tak zřejmě je. Je to takhle na mě ten příběh působí. Takže představme si, Kleofáš a jeho žena, dovolte mi to, jsou na cestě. Není to na cestě, jak já jsem zvyklý, není to na cestě z garáže do domu, že jo? To není úplně. Je to ty varianty, nahoře to tam vidíme, jsou dvě asi varianty nejstarších textů a umožňují čísla buď 60 nebo 160 stádií. Tadyhle v tom překladu je 160 stádií. V podstatě to znamená, že to já vám to přeložím do českých, buď je to 11 anebo 30 kilometrů. To už je slušný čas na důležitý rozhovor. Nevím, jak dlouho vyjdete 11 kilometrů nebo 30 kilometrů. Já dlouho. 30 kilometrů. Hodiny, skutečně, to jsou hodiny.
A někteří to už ani nedojdou.
A někteří ani by museli popojet, jo, budíš. A podívejte se, co oni tam ty hodiny vlastně dělali. Verš 14 říká, důvěrně spolu rozmlouvali o všem, co se přihodilo. Jo. Proto slovo rozmlouvali je tam v řečtině, já vám to slovo řeknu, jak tam je řecky použito slovo homileo, protože my ho možná známe, možná znáte slovo homilie, slyšeli jste slovo homilie někdy, což je latinsky, co vychází z té řečtiny, a to je součást liturgie v kostelech. A když farář má homilii, tak vykládá nějaký biblický text. Jo? Kněz vykládá text, a nikdo mu do toho nekecá. To je homilie v kostele. Ale to je úplně něco jiného, než probíhalo tady na té cestě. To homileo je úplně něco jiného. Je to rozhovor, důvěrný rozhovor, kdy mluví dva nebo více a formulují své názory a reagují na odpovědi toho druhého. To je homilie, jo? Klidně mohli s názorem toho druhého nesouhlasit, to je homilie, a možná, že se potom u toho mohli trochu přít nebo hádat, řekněme, může to být, ale bylo to oboustranné. Jo? Ne, že jeden mluví a vykládá a druhý mlčí. To se potom v liturgii trochu špatně uchytilo, ale ta homilie je skutečně důvěrný rozhovor, kdy formulujete svoje myšlenky, chcete něco říct a očekáváte, že ten druhý vám k tomu něco řekne, co vás může formovat. Můžu to přijmout, nemusím si jeho názorem odejít, ale očekávám to. Jo? Docela pěkně nám to vysvětlí ten další verš, 17, kdy se na scénu dostává Ježíš, přečtu od 15. verše, a stalo se, jak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekl jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušilí, tam je napsáno. Jo. Tady je podruhý, v tom 15. verši použito právě to slovo homileo, důvěrně spolu rozmlouvali a probírali to. To je homileo. Jo. To není náhoda, podruhý je tam použito toho stejného slova. A tím určitě ten autor, jak už jsem to tady zmiňoval, v těchto textech před 2000 lety chtěl něco zdůraznit. Jo? Byl to důležitý rozhovor a je tady uvedeno, že v tom okamžiku se k ním přiblížil Ježíš a že ho nepoznali. Když jsme na tom jednou na naší biblické hodině mluvili s řečtinářem, takže tak on upozornil, že kromě toho je možný i výklad, že se tady píše o tom, že tím hovorem vlastně byli blízko pravdy, to, co probírali, ale nepodařilo se jim přijít na kloub těch věcí, o čem si vyprávěli, jo? A nebo nepodařilo se jim přijít na kloub těm věcem, těm událostem, kterých byli svědky, nemohli přijít na smysl těch událostí. A to je důležitý okamžik, když vlastně rozmlouváme o nějaký biblický pravdě a nemůžeme tomu přijít na kloub, tak se stává, že k nám přichází Ježíš, aby rozhovor prohloubil ještě navíc. Pořád je to ten rozhovor, ne nějaký to kázáníčko, pořád je to toho homileo. Jo? Tak on přichází, aby důvěrný rozhovor prohloubil a vysvětlil. Jo? K tomu se dostaneme potom později. A tady, jak jsem četl, Ježíš se jich ptá, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte. Jo? Tady je použito to pěkné slovo rozmlouváte, to je jiný než toho homileo v řečtině, to znamená něco jiného, ale je taky moc pěkný. To slovo, který tam je, by úplně krásně šlo přeložit do češtiny a znělo by to asi takhle. Co je to za argumenty, které si mezi sebou přehazujete, tak jak jdeme? Oni tam skutečně v řečtině mají přehazovat, je tam házet, jo. Tak mají tam přehazovat. My máme v češtině trochu negativně znějící slovo předhazovat, že někomu něco předhazujeme, na mě to působí negativně, ale přesně tak to vyznívá v té řečtině. My používáme v češtině jeden pěkný výraz, a to je, když s někým mluvíme, s více lidmi, tak říkáme, že hodím do placu svůj názor. Říká to Karel Doležalu, jestli ho znáte, tak ten to říká poměrně často. Prostě já hodím do placu, co si myslím. Jo? A přesně tak to je tohle, to je říkáš. Co si to před sebou házíte do placu? O čem to jako rozmluváte? Co dáváte mezi sebe? Jo? Co si předhazujete? Jo? Jeden vlastně hodí do placu nějaký argument mezi diskutující a s tím samozřejmě, že očekává nějakou reakci. Kladnou, zápornou, doplňující, ale očekává, chce vědět, co ty druzí si o tom myslí. Proto je to hozeno do placu, to téma. Jo. A to je možná asi jedno z hlavních poselství tohodle příběhu, protože tohle toho bychom měli dělat, já si myslím. Jak jsem na začátku říkal, je to krédo, je to nějaký shrnutí, to je shrnutí toho, co bychom jako lidé měli dělat. Měli bychom spolu hodiny diskutovat, možná, že se svou ženou, o tom, co je důležité, o tom, co je smyslem našich životů. Jo? S tím, že vyjadřujeme svůj názor a čekáme, co ten druhý na to řekne. Co si o tom myslí on. Oni ti dva, ať už to byli oni nebo oni a ona, tak spolu diskutovali o velmi důležitých věcech. Že jo? Dávali do placu argumenty, řekněme, a čekali reakci toho druhého. A tohle to máme dělat i my, podle mýho názoru. Diskutovat o tom, co je důležité. Proč? Protože když to budeme dělat, přiblíží se k nám Ježíš a vyloží nám smysl těch úvah. Jak říká verš 27, a začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech, co o něm bylo napsáno. To je super, protože nevím, jakou máte zkušenost vy, ale když něco důležitého pochopíme, třeba v našich životech nebo z písma, tak z toho je prostě radost. Možná je z toho ještě něco víc. Podíváme se na verš 32 a tam se právě říká a řekli si spolu, což v nás srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Oni to vyjádřili tak, že jim úplně hořelo srdce, když najednou pochopili vlastně ten smysl, když prohloubil Ježíš ten hovor, o čem oni se bavili. Tohle podle mýho názoru dělá Ježíš. Přijde k nám, když jsme zasmušili, všimli jste si toho, oni tam o tom hovořili a byli zasmušili. Ježíš přijde, když jsme zasmušili, vysvětlí nám to, co nás trápí, pokud o tom rozmlouváme. Když mlčíme, tak ne, ale oni rozmlouvali, pak přichází Ježíš. Dáváme to mezi sebou do placů, chceme tomu přijít na kloub a najednou jsme do věci zapáleni. Jo? Což v nás srdce nehořelo. To dělá Ježíš podle mýho názoru. A to je, myslím, to druhé poučení, které si z toho příběhu můžeme vzít. Zajímavé je, že k tomu zahoření toho srdce by nedošlo, kdyby ty dva neměli k té věci aktivní přístup. Kdyby na nich nebylo vidět, že tomu chtějí přijít na kloub, že o tom přemýšlejí, o těch událostech, co se staly, proč to bylo, jak to bylo, co to znamená pro mě. Když o tom nepřemýšlejí, tak se tohleto nestane. Ten příběh dává smysl pouze v případě, řekněme, volby těch dvou, že přemýšleli o smyslu těch událostí, o smyslu toho, proč jsou tady na světě. A že o tom diskutovali, nejenom, že si to mysleli. Jo? Někdy nemáme čas ve víru všedních dní a událostí o tom vážně pohovořit. Ale když to neuděláme, tak ten příběh potom nebude fungovat. Když se podíváme v tom příběhu ještě kousek dál, tak je tam ještě jedna taková zajímavá věc, která mi vždycky jako na mě vyskočila. Verš 25, ten se někdy nešikovně používá, když chcete někoho speskovat, že jo? Tak to se jako tam hodí ve 25. verši. Ježíš říká, a on jim řekl, o nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Je-li ten příběh nějakým tím krédem celý, jak se to snažím naznačit a navrhnout vám, tak když se pokusím vyložit tenhle ten verš obrazně jako krédo, tak potom to slovo nerozumní znamená bez rozumu, bez rozmyslu, povrchně nebo bez přemýšlení. Jo? On je tady peskuje za to, přemýšlejte o tom. To není dobrý nepřemýšlet. Jo? Zpozdilé srdce, no srdce je něco, co je v našem jádru, v našem nitru. Jo? A možná to zpozdilé srdce by mohlo znamenat něco, co je v jádru nezralé, protože o tom nepřemýšlíme, protože to je bez toho přemýšlení. Jo? Tak by ten verš možná mohl vypadat ten 25. a tu k ním promluvil a řekl, ach jo, to je tak povrchní a v jádře nezralé. Proč neberete vážně to, co se učíte? Nebo co pak jsem vás nic nenaučil? Takhle by Ježíš mohl říci, protože mluví s těmi, s kterými už hovořil. Tak mi tak přijde, že se tady vlastně Ježíš diví tomu, že oni nedělají to, co je celou dobu učil. Přemýšlet o těch věcech, přemýšlet o smyslu života, dívat se na to z jiného pohledu, než bylo obvyklé a přemýšlet, co to znamená pro můj konkrétní život, co to znamená pro mě osobně. A předhazovat nebo dávat do placu ty myšlenky mezi spolubratřími a spolusestrami. Ještě tam v závěru je verš 31, tam se uvádí jedna taková zajímavá věc, kdy oni potom dojdou do nějaký vesnice, jeho přemluví, aby šel s nima, a tam 31. verš potom říká, v tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on se pro ně stal neviditelným. V jeden okamžik, na začátku je tam napsáno, že ho nepoznali, že to je Ježíš, ale poznali ho potom při lámání chleba, to určitě tam znáte, tak oni říkají, to je on, teď jim to teprve došlo. Jakmile ho poznali, tak on jim zmizel. Proč to tam je? Jako když ho poznali, tak jim zmizel, už ho neviděli. Můžeme to říct i jinak, když pochopili smysl těch událostí, kterých byli svědky, když pochopili to, co je smyslem jejich života, jakmile pochopili jádro Ježíšova učení, tak ten, který je učil a který jim to vysvětloval, tak zmizel, protože už není potřeba. Když pochopíme smysl, ne, že by to bylo dneska nebo zítra, ale když pochopíme smysl našich životů, jádro Ježíšova učení, tak on nám jakoby zmizí z očí. Je tam takovej zajímavý ještě jedno slovo, právě to, že se jim otevřeli oči. To slovo, že se jim ty oči otevřeli, tak to otevřeli je tam použito v tom textu třikrát, to samé slovo. V češtině není tak úplně striktně vždycky vyjádřeno, ale když se na to podíváte, tak se podívejte na verš 27, tam je napsáno, že se otvírají písma. Jo? Tady je to malinko jináč vyjádřeno, vysvětlil jim o písmech a tam je otevřel jim ve všech písmech. Verš 31, otevřeli se jim ty oči, to tam vidíte, se jim oči otevřeli. A třetí, 45, ten tam už teda, pardon, není, tak tam se otevřela jejich mysl těch učedníků, tam ještě příběh pokračuje trošku dál. A to je možná takový zajímavý teologický postup, je, že napřed se nám otevírají písma, pak přijde Ježíš, vysvětlí nám to, nám se otevírají oči, že najednou to uvidíme, a pak se nám otevře mysl. Tak to je takovej možná postup teologický, který si můžeme z tohohle příběhu vzít, jak to v těch našich životech vlastně funguje. Všimněte si, že tam není nic o tom, co je nejlepší jenom pro mě, že dělám jenom to, co přináší smysl mýho života, není v tom, co přináší peníze mě, nebo co přináší užitek jenom mě. Jo? Ale že přemýšlíme o tom, co ty události, které se netýkaly mě, pro mě znamenají. Jde tam, že přemýšlím o tom, co se děje kolem mě, co se děje, důležitý je, co je dobré pro nějaký vyšší celek třeba. Pro mou rodinu, pro můj národ, nebo třeba i pro celý svět. Ještě jednu takovou drobnost je ve verši 19, když se jich ten Ježíš ptal, co si to tam předhazujete, co dáváte do placu, tak oni mu řekli, no, verš 19, to s Ježíšem Nazareckým, který byl prorok, mocný v činu i slově, před Bohem i přede všemi lidmi. Jo? Tomu vyprávěli vlastně, o čem si to tam na té cestě, na těch 30 kilometrech, ty hodiny a hodiny, kdybych já to šel, co si tam vyprávěli. Jo? Tak když říkám, že tento text je tím krédem, tak si říkám, no dobře, tak proč je tam slovo prorok a proč je tam věta o tom, jak ta jeho činnost vypadá před lidmi, jak on jako vypadá před lidmi. Jo? Možná, že to je, by to šlo vysvětlit i tak, co je vlastně prorok. Prorok je ten, nějaký člověk, který je, řekněme, inspirován a který ví, proč říká to, co říká. Prorok by neměl být jenom člověk, který je prodlouženou rukou nějakého, nějaké bytosti nebo nějakého boha, které zapisuje a hejbe mu rukou. Prorok je ten, který něco slyší, chápe, co to je, ví, proč to dělá a proto to říká dalším lidem. Já třeba, snad to můžu říct, dost nesnáším, když za mnou přijde nějaký prorok a jednou se mi to stalo, mám o tebe slovo od Boha, je to tohleto a dělej si s tím, co chceš. No sorry, takhle to prostě není. To není dělej si s tím, co chceš. Buď mi to má k něčemu pomoci a ten prorok mi to má vysvětlit. Sám musí věřit tomu, to, co říká, a nejenom tady ti to hodit a dělej si s tím, co chceš. Jo, ono tě to zlikvidovalo, no tak chlapče, tak to máš problém teda, ale že jo? Tak takhle ne. Prorok je ten, který je inspirován a který ví, proč to dělá, proč to říká. Jo? Prorok to dělá z vlastního rozhodnutí, z vlastního přesvědčení. Jo? A pak je tam ten obrat před Bohem i před lidmi. Není to možná tak, že třeba ten člověk byl uvnitř inspirován jako ten prorok a na základě toho udělal nějaké činy, které byly vidět před lidmi. Jo? Činy na základě nějakého pevného přesvědčení, tedy věci silné, proto je tam napsáno silné. Jo? Tak celý ten verš by šel, podíváme se na ně, ještě verš 19, dalo by se říct, o čem si to tady vyprávíte, a oni mi říkají, no o Ježíši, který přesně věděl, co dělá. Projevil svou sílu navenek, činem i vnitřním rozhodnutím. Věděl, proč to dělá a projevilo se to v jeho životě konkrétními činy. A tak na závěr, já si myslím, že tenhle příběh je o hledání smyslu života. Je to přímo výzva, abychom to dělali. Hledali smysl našich životů. O tom, že pokud o něčem přemýšlíme, a někdy jsme i možná z toho našeho života zasmušili, tak přichází Ježíš a vysvětlí nám ty otázky, které si klademe. Přinese nám do toho světlo. Nebo otevře nám to oči. Všelijak takhle by se to dalo říci. A stane se to, že potom naše srdce plane. To je super, to je výborný vývoj. A také je zde, že ženy jsou před Bohem stejně důležité jako muži. A třetí věc, to už jsem zmiňoval, a třetí věc, kterou zmíním, kterou jsem ještě neřekl, a to je, že je dobré brát hosty na večeři. Proč ono to tam vlastně je? Tam to je ještě schválně tak uděláno, oniž přišli k nějaký vesnici a ten Ježíš jako vypadal, že chce jít dál, tam je napsáno, že jo. A oni jim řekli, ne, nechoď dál, už je tma a tohle to, pojď s námi, jak to říká jeden můj kolega v práci, pojď, dáme jídlo a moudře pohovoříme. Jo? Přesně takhle asi mu to tak říkali. No a co se vlastně stalo? Představte si, kdyby ho nepřemluvili a on čel dál, tak by se jim ty oči neotevřely. To bylo předtím. Kdyby ho nepřemluvili, aby šel s nima na tu večeři, tak by se jim oči neotevřeli. Tak by jim srdce neplanulo. To by se nestalo prostě. Jo? Takže my máme diskutovat, proč zvát ty lidi. On to byl pro ně neznámý člověk, oni ho neznali. Proč zvát neznámý lidi na večeři? No, aby jsme s nima mohli hovořit. Co je na tom, když budeme hovořit jenom se svou sociální bublinou, kde si jenom utvrdíme ve svých názorech a řekneme, že ty ostatní jsou hloupí, když to řeknu nějaké jedno, mírně. Jako jo. My máme diskutovat a učit se formulovat svoje názory i se svými oponenty, i s někým, kdo na to má jiný názor. To je přesně to slovo dávat do placu, házet do placu. Jo. Takže tyhle ty myšlenky, tyhle ty kréda mě z tohohle příběhu napadly. Jestli je budete chtít vzít, tak ty, co jsem předhodil do placu, tak si je můžete vzít, anebo je nechte ležet, je to čistě na vás. Díky.